Rodania. Rodania.
Et vildt efterår er Vuelta a España, sæsonens sidste World Tour løb, og efter i dag er rytterne i Spanien præcis halvvejs. Vi kigger tilbage på de seneste tre etapper og kigger frem mod weekendens store slag på Angliru. Og med det, velkommen til mine to faste slagsbrødre.
Okay.
Nej, det passer faktisk. Det var faktisk dårligt. Nå, Kim Plesner og Stefan Juhl.
Jo, tak. Velkommen til. Tak.
Kim, det ender med, at vi får en Vuelta her, der bliver præcis lige så spændende som afslutningen i turen og Giroen.
Ja, det ville da være fantastisk, men det kunne godt ligne lidt noget duel i hvert fald indtil videre mellem Roglic og Carapaz, men man har jo lært af erfaring, at man skal lige vente til sidst i en Grand Tour, før man begynder at spå om, hvem det er, der skal køre med om sejren.
Nå, men præcis jo. Netop derfor, at Roglic har smidt tid, Carapaz ligger til at vinde den, nu kommer Roglic tilbage, så ja. Rigtig, rigtig interessant at se, hvad der sker her i den sidste halvdel af løbet. Vinder man Vuelta a España, så vinder man selvfølgelig æren, man vinder en plads i historien, man vinder også en beskeden præmiesum. Vinder man i Villeuropa podcast, Stefan, hvad får man så?
Så vinder man en Villeuropa Cup.
Det gør man, og man gør det inde på tier.dk, så støtter man os der, så har man altså chancen for at vinde en Villeuropa Cup. Og det lader til, Stefan, at den er populær.
Ja, vi har, der er stadig flere, der melder sig til, og siden sidst, så har vi fået Claudius.
Claudius.
Stærkt.
Er og, ikke sådan en italiensk, hvad jeg kalder det, tidligere kejser, er han ikke det?
Jeg har aldrig gået i gymnasiet, så jeg kan ikke helt de der, men...
Han er faktisk Claudius.
Det har du ikke?
Nej, det har jeg ikke.
Ja. Nå, hvor fanden.
Man skulle tro det med alt det, jeg ved, men, men alligevel, nej.
Ja, du har gået på cykelgymnasiet, ikke? På CSC cykelgymnasium. Nå, undskyld, Claudius.
Claudius, RBA Strib, det er måske en fra Søren Kraus hjemby.
Det kunne være.
Thomas Amts og Mads Møller.
Sådan, ham kender jeg jo.
Okay.
Sådan, velkommen til jer alle fire. Tusind tak, og også tusind tak til alle jer, der støtter og har støttet gennem lang tid. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Zetland og Odset for Danske Spil. Niende etape er i fuld gang, så nærmest as we speak. Der mangler 23 km, så mens vi venter på afslutningen der, så hopper vi lige et par dage tilbage. For tirsdagens 7. etape var på 159 km, og efter skuffelsen på første etape, både med styrt og tidstab, så tog Michael Woods revanche, da han kørte fra alt og alle og krydsede stregen som første mand, nogensinde i øvrigt i Villanueva de Valdecrovia. Og det var efter, at et kæmpe udbrud kom afsted.
Ja, det var hele 36 mand, der kom afsted, og det kendetegner lidt den her Giro faktisk, som er startet ret voldsomt og med mange udbrudsforsøg.
Giro?
Undskyld.
Giro?
Vuelta.
Ja.
Vuelta.
Ja.
Det hele har overlevet. Vi har set så meget cykelløb lige nu, at jeg er helt forvirret.
Det vilde det hele, det er jo, at der kun er ét cykelløb i gang i øjeblikket. Det er jo simpelthen endnu mere forvirret over. Nå, men det er jo cykelløb, der er i gang, Stefan, det er Vueltaen.
Det er Vueltaen. Og... Nej, men der har været rigtig mange, der har været udbrud, og hele 36 mand kommer afsted på den her etape.
Og de alle sammen, alle 36 var med i Vueltaen?
Yes.
Godt.
Og det var ikke bare hvem som helst, et par spanske ryttere og sådan noget. Det var Valverde og Formolo, Rui Costa, Omar Freile, Nance Peters og Michael Woods. Så nogle virkelig, virkelig stærke navne, hvor man bare ved, at det kommer nok til at holde hjem, uanset hvad. Og ja, så havde vi også Magnus Kort med jo.
Som, og Niklas Ees er der
og
faktisk
Niklas også. Ja. Som dog, det er lidt ærgerligt, ikke? Fordi at, så får vi endelig nogle danskere med, og så er det bare så vanvittigt stærkt et udbrud, at man bare ved, det er ikke lige i dag, det bliver til noget.
Men det interessante med Kort, det var jo egentlig, at det var ligesom om, at der var en taktisk beslutning om, at da først Michael Woods han kommer op til udbruddet, så er det ligesom om, at så får Kort at vide, så ven, så kan du godt tage ned og passe på Hugh Carthy.
Ja, det, der er jo nogen, der skal gøre det, ikke? Og de skulle jo over et par stigninger undervejs, så når Michael Woods han ikke er der, så mangler han lidt støtte, og så passer det meget godt, at Magnus Kort han kan falde tilbage til ham. Michael Woods han sad jo så til gengæld sad over, fordi at Nibali, Wow. Der er virkelig italiensk stemning nu.
Du har forberedt dig på et helt andet løb?
Ja, det er,
okay, så forstår jeg.
Nej, Valverde, han var jo med derop, og han er jo sådan set en trussel i klassementet for Hugh Carthy, så Michael Woods, han får jo fripas og kan sidde over meget dagen.
Og når du sidder over, så mener du?
At han ikke tager føringer, simpelthen. Ja. Og der var også lidt irritation over ham til sidst, kunne man se. De andre er jo tydeligt frustreret over, at han bare sidder med, og han er jo en super stærk rytter, så det er jo en gylden mulighed for ham, at han kan sidde over på den måde, og egentlig bare med rette, og blive ved med at sige, at han har Hugh Carthy dernede.
Men er der ikke den helt væk, den der gamle gentleman, altså på nær for italienerne selvfølgelig, de har altid lavet den der med, at de bare sad, og så kørte de fra dem til sidst. Men der var jo sådan en som Jens Fugt, der også, han havde siddet på bagsmækken i det hele udbrud, og så sagde han, jeg vil ikke vinde etappen. Altså så nægtede han simpelthen at tage etappesejren. Den kører man ikke med mere.
Ej, det er virkelig flot, hvis man kan smide sådan en i hvert fald, en stor etappesejr.
Nå, der er mere, at man gør det med vilje, fordi man siger, af simpelthen etiske årsager, der er det klart, jeg sidder ikke bare på bagsmækken, og så tager etappen til sidst.
Altså, altså hvis man hedder Jens Fugt, så kunne man måske godt, men det er måske ikke den flotteste etappesejr, man kan tage, men den er der, og den er med rette. Det er en taktisk situation, som man har sat sig i som hold, og sportsdirektøren, de fortæller dig jo, hvad du skal gøre, ikke? Så den er svær at slippe udenom. Men der er helt sikkert sket igennem tiderne nogle små finurligheder, hvor der er blevet solgt nogle sejre og givet nogle sejre for andre grunde.
Altså der var en ting, som jeg undrede mig over der, og det var jo, at efterfølgende, der udtalte Woods jo, at han var ikke med i det oprindelige udbrud. Og så udtaler han, at da det gik op for EF, hvor stærkt det udbrud var, så var han nødt til at køre op. Og der er det, at den der udveksling, den sker, at han kører op, og så må kort lade sig falde tilbage. Mm. Altså, hvorfor er det, at hvis det er så stærkt et udbrud, at han så er nødt til at køre op, at man så ikke siger, fint nok, så er vi nødt til bare at minimere forspringet som hovedfelt, og så sige, nu må vi skulle hente de her, sådan så for eksempel en Valverde ikke får 3 minutter?
Ja, det er jo ikke deres opgave, fordi det er ikke dem, der har føretrøjen. Men når man kan se, at det...
De ligger toilet nummer 2 med Hugh Carthy, så de har også en vis interesse i det jo.
Ja, men man forsvarer ikke en anden plads, jo. Det gør man aldrig. Det er meget, meget sjovt.
Det er ikke, altså, medmindre man har intention om at overhale på
et senere tidspunkt. Modestar, de forsvarer nogle gange 7. plads.
Det er generelt ikke det, man gør. Altså, der ved man, at alt presset, det ligger på føretrøjen, medmindre det er et eller andet, der fuldstændig ikke har nogen chancer i klassementet. Så kan det godt være, at den passerer ned til den næste store favorit. Altså, hvis Thomas Voeckler, han har en føretrøje i Tour de France, så er det måske ikke nødvendigvis hans hold, der skal stå for alt arbejdet, men det kan være, at den næste store favorit i rækken så må tage del i det, ikke? Men det er jo sådan, i bund og grund ikke deres opgave, og derfor så kan de også godt spille Woods ud på den måde, fordi de ved, at det er simpelthen op til Ineos at begrænse det her.
Ja, plus at det jo er en nemmere måde mange gange, altså at ligesom,
ja,
offer en mand, ja, eller hvad skal man sige, på at køre op og være en del af det, i stedet for, det er også derfor, nogen de sender nogen i udbrud en gang, men nu kørte han op, men altså sender i udbrud fra start, fordi de siger, så skal vi ikke tage del i slæbet bagved. Så det sparer resten af holdet, kan man sige.
Ja, netop. Plus at man sidder derop med chance for en etapsejr, hvis det kører hjem, ikke? Så det var godt tænkt af dem. Virkelig, fed etape at se også den måde, de angreb lidt på hinanden, ikke? Det var en meget spændende finale, og det er bare hatten af for Michael Woods og IF, fordi at det skulle godt se.
Og jeg fik jo sagt selvfølgelig, jeg vil sige, i sidste udsendelse, Valverde, han allerede var ude af klassementet. Men han sidder altså i det her udbrud og henter over et minut, og rækker også ud efter etappesejren, men bliver snydt af Woods.
Ja, netop, og han har jo lige smidt et minut dagen forinden, og der havde vi egentlig regnet med, at nu var løbet kørt for ham, og så kommer han altså i det her store udbrud, hvor han så lige henter det tabte minut tilbage, og på den måde igen kun sidder de her 2 minutter efter i klassementet, så han stadig kan være en trussel og et kort, de kan bruge til noget. Så det var vigtigt for ham at få Movistar og få den tilbage, plus at det også er tid i holdkonkurrencen.
Naturligvis. Vi taler meget mere Vuelta lige om lidt, men først. Der skal vi naturligvis have skudt gang i quizzen. Og efter sidste udsendelses vanvittige blamage af jer to, Hvor jeg jo egentlig ærgerede mig lidt over, at jeg ikke fik læst i hvert fald 20-30 af de navne op, som har vundet.
Ja, det gjorde du bagefter.
Ja, det gjorde jeg for jer bagefter, hvor I bare sad og sagde nej. Ja.
Det er
den reaktion, vi egentlig gerne har haft med i podcasten, og det undskylder jeg over for alle jer, der lytter med nu. men gå lige ind, og det her det er eneste, sidste eneste gang, jeg siger det her. Gå lige ind og google, hvem der har vundet en etape i alle tre Grand Tours, fordi der er sådan nogle rigtig sjove navne imellem. Stefan, hvor gammel er du?
30.
Hvornår er du født?
I april.
I 90?
Yes.
Altså, du har fyldt 30 år. Det har vi vist også fejret midt under coronaen i, ja, i Villeuropa podcast her. Du brokker dig jo af til over, at nogle gange der kommer lidt for langt tilbage i tiden. Ja. Men jeg har nu besluttet, at for de fleste af quizernes vedkommende resten af sæsonen her, der kører vi udelukkende fra 1990 og frem efter.
Sådan.
Ja.
Sådan. Så det er for 91 i dag.
Og i dag er vi faktisk fra præcis 1990 og frem efter. Fordi der er 11 nationer, der har vundet Vuelta a España siden 1990.
Ja.
Nu gør vi det præcis, som vi har gjort et par gange før, at I får lov til at komme med hver jeres nation på skift. Og den, der misser første gang, eller den, der misser først, mister pointet. Det vil sige, at der er et point at spille om, er reglerne forstået.
Var det ikke også det, vi gjorde sidst egentlig? Der gik det bare dårligt.
Der gik det virkelig dårligt. Her har jeg en chance for trods alt at forberede jer lidt, og som sagt 11 nationer at forberede sig på. Er reglerne forstået?
Ja.
Godt. Ja. Så har jeg kun én ting til jer to, og alle jer lytter med, og nu gælder det faktisk. Lad nu være med at google. Onsdag var klassementsdag, 165 km med et par barske udfordringer, men allerede inden rytterne kørte afsted, Kim, der sagde en markant rytter farvel.
Kenny Elizondo?
Ikke lige ham, jeg tænkte på.
Eller Michael Golas? Nej, det var nok Tom Dumoulin, og han udgik, og ja, hvis vi skal være ærlige, så hele sæsonen har vel været sådan, nu kommer han nok snart tilbage fra der, hvor han var engang, og det er så bare ikke rigtig blevet til i turen, troede man sådan lidt, at han er nok ved at køre sig i form, og det var så lidt det samme, man gik ind med her. Nu var han så nok klar til Vueltaen i stedet for Roglic, ikke? Men det bliver ikke rigtig til noget, og han havde den her lange skadespause i, var det 19 eller 18? Det kan jeg faktisk
19, ikke?
Jo, 19 må det være, anden halvår 19, og har jo ikke vundet et cykelløb siden sidste etape i Tour de France i 18, tror jeg det. Så nej, det er lidt spændende at se, hvad der egentlig sker med ham, vil jeg sige, sådan fremadrettet.
Så jeg tror også, at nu kan man sige, at han trækker sig jo også af den grund, at han skal forberede sig til næste år.
Det er i hvert fald den officielle udmelding.
Ja, og det, altså til at starte med, min første tanke var jo også, som de fleste andre tænker, at det er sådan lidt vattet, at han ikke kan køre færdig og være en god holdkammerat over for Roglic og sådan noget, men hvis vi også lige tænker over det, at vi er lige på vej ind i november måned, som er sådan virkelig en off-season periode. Og hvis du tænker på, at næste sæson ikke rigtig er skudt, altså på samme måde, så er det jo, der er jo ret lang tid til, at næste sæson starter. Så hvis du skal nå lige at få hvilet ordentligt ud, og få trænet base op igen, og alle de der ting, så er det altså på tide at få den hvile. Så jeg tror egentlig, det er meget klogt af ham, at for at lave det comeback, at han simpelthen får trukket sig her, så han ikke står i halvvejs ind i november og fuldstændig smadret og allerede skal begynde. Normalt så tager man jo på træningslejr i start december, ikke, med de nye hold. Så der er altså ikke ret meget tid. Så er der lige 2 uger, indtil at arbejdet skal til at starte igen.
Men er det ikke sådan, han har jo nærmest kørt samme program som Roglic, ikke, som ligger og kæmper både om sejren i turen og i Vueltaen?
Jo,
og
men
så burde han vel også kunne køre de to løb som sådan luksushjælper.
Ja, men jeg tænker bare i forhold til, at han har haft en lang skadesperiode, og der har været alt muligt med maven og alle de der ting, så ved jeg bare sådan, at det er bare noget, man kommer ikke op og er så meget klasserytter, uden at have en rigtig lang sammenhængende periode med træning. Så det der med, at man tænker, at sådan, nå, nu har han kørt cykelløb, så er han snart klar, det er overhovedet ikke det samme. Mm. Så jeg vil sige, man skal, så de fleste skal i hvert fald have et godt år af sammenhængende, ordentlig træning, før man sådan er en seriøs contender. Man kan se det samme med Froome. Det tager bare lang tid, når man er blevet slået så meget ud af kurs og skulle holde en lang pause, og få trænet hele det der op igen og komme tilbage i rytmen og få løbsfarten ind. Og der er bare mange aspekter, der lige skal falde i hak, før man kan være med i toppen af Grand Tours eller bare generelt de største cykelløb.
Og så havde han vel også regnet med at kunne yde mere i det her løb her, så det er vel også et mentalt slag i panden på ham dag efter dag, at han ikke kan sidde med, når det virkelig begynder at gå opad.
Ja, for sådan en stor stjerne, som altså, han blev købt tilbage til Holland, kan man sige, til Jumbo-Visma, ikke? Og skulle være den helt store stjerne på det hold, og det er han jo på ingen måde blevet, men det er rigtig nok, som Stefan siger, det er jo nok et efterslæb, der stadigvæk hænger lidt for den her skadespause.
Og det er jo også det med, som han selv har været ude at sige, han startede med at sige det i turen, og har så gentaget sig selv i Vueltaen, det her med, at han forventede egentlig, at han var bedre kørende. Mm. Og det er bare det der, altså der tror jeg også, der ligger den lidt i, at han skal lidt hjem tilbage til tegnebrættet, og se, hvad er det egentlig, der er gået galt. Mange gange så kan det være, at han har presset lidt for meget på, hvor hans krop måske ikke har været helt klar til at tage den træning ind. Så når han kan sidde og se, at jeg har simpelthen kørt programmerne, som jeg skulle, men kroppen har ikke taget det ind på samme måde, fordi at der har været et eller andet galt. Det kan godt være, at du kører en 200 km tur, men så er det, der er vidt forskel på, hvordan kroppen reagerer på det, alt efter hvor god form man er.
Og hvor gammel man er.
Ja, men han er jo kun 29 år gammel, ikke? Så det er jo ikke fordi, han er over the hill, eller i hvert fald ikke burde være det endnu, så jeg tror egentlig, at næste år bliver meget bedre for ham, men hans problem er jo selvfølgelig, at han er på et super stærkt hold, hvor det kan være svært at komme til fadet.
Nu bragte du det her op med, hvornår næste sæson begynder. Det er jo lidt interessant faktisk, at vi står her og på tærskel til, at et vildt efterår slutter. Og jeg så lige en udmelding om, at der er tvivl om, hvordan de har tænkt sig at afvikle Tour Down Under. Mm. Vi ved, at Tour of California allerede er død og borte. Det har ikke noget med coronaen at gøre. Det meldte de allerede ud sidste år, eller i år var det jo. Så vi ved faktisk ikke helt, hvornår sæsonen går i gang. 2021, det er en snak, vi kommer til at tage på et senere tidspunkt, men der begynder nok så småt begynder at komme nyheder omkring det her i de kommende uger. Tilbage til etappen her, fordi det var som sagt ren klassementskamp, og den bød på en skarp stigning op på målstregen, som lå oppe i Alto de Moncavillo, og der blev også skarp konkurrence blandt de største favoritter, og så Roglic og Jumbo-Visma faktisk ikke ud som om, at de savnede Dumoulin sådan helt vildt.
Nej, de var helt tilbage i hopla efter den her regnværsaffære, eller regnjakkeaffære, de havde.
Regnjakkegate,
de havde. Der kostede både hele holdet og Roglic specifikt nogle placeringer, og han lavede det der signatur-move, der gerne ligger et sted mellem 500 meter og 1 km før mål. Den her gang var det faktisk nærmest 1,1 før mål, så han var rigtig frisk og kørt fra hele bundet, og Sepp Kuss var også var godt med, George Bennett lå, og Vingegaard var faktisk også lidt mere med, end han har været, ser ud til at køre sig lidt op. Så både holdmæssigt og Roglic-mæssigt, der var de tilbage, hvor de startede. Og det var det, vi diskuterede senest i udsendelsen netop. Var det her en enlig svale, eller var det noget, de kommer tilbage på?
Men han tabte trods alt så meget tid, så han har behov for at gøre det her et par gange i løbet af den næste halvanden uge. Han vinder etappen foran Carapaz, i øvrigt i ret suveræn stil. Men det er først efter, at de har kørt sådan lidt mod hinanden, og Henrik Mars er der også og spiller lidt ud, og Valverde sidder der faktisk også og spiller lidt ud, og Dan Martin er der også, og der er et par EF-rytter.
Ja, Hugh Carthy var jo egentlig, de præcis. Startede det jo nærmest med Hugh Carthy.
Og det er sådan, det er faktisk en super, super fed afslutning. Hvor de sådan ligger og skyder og tester hinanden lidt af, hvor den, der er mest tålmodig, jo sådan set er Roglic, som vel sagtens kan mærke, jeg har virkelig gode ben.
Ja, netop. Altså, han starter jo med at sende Sepp Kuss afsted og sidder så og venter lidt af og prøver lidt at sætte Carapaz lidt under pres på den måde, selvom om Sepp Kuss ikke er den største trussel længere. Men det så bare ud som om, at Carapaz og Roglic, de, de tøvede lidt og var lidt usikre på hinanden. De kører i hvert fald ikke særlig stærkt, mens at de andre får lov at angribe. Vi så også ja, både Vlasov, og der var masser, der fik lov at prøve sig lidt af, og så til sidst så sætter de bare gassen på og kører virkelig stærkt.
Men det er sjovt at se, ikke? Fordi der, hvor de kører stærkt, det er jo faktisk på de rigtige stejle stykker. Der, hvor Vlasov han kører stærkt, det er jo lige der, hvor den flader ud. Der er sådan et stykke med 12%, og så et stykke med 14%, og mellem de to, der er sådan et fladt stykke. Og der kan han, i øvrigt, fantastisk kørt af Vlasov, det skal slet ikke være det, fordi han får kæmpet sig op. Og så giver han den max gas lige der, og der sidder man og tænker, hold kæft, et hul han har slået. Ja. Men det er selvfølgelig også et hul, der bliver slået, fordi det er fladere. Men det var helt tydeligt, at når det virkelig blev stejlt, så var Carapaz og Roglic altså bare en klasse for sig.
Ja, netop, at man kunne se, de, altså, jeg var sgu i tvivl, om de kunne hente Vlasov. Altså, man sad, de så alligevel lidt pinte ud, og så lige pludselig, når de sætter gassen på, så fløj de jo bare forbi, ikke? Så man kunne se, at de to virkelig er usikre på, hvem der er stærkest, og gerne vil, altså,
ja. De prøvede helt klart hinanden lidt af, ikke? Fordi så angreb Carapaz, og så tænkte man, okay, og sådan, ja. Og så kiggede Roglic bare på, og sagde, okay, er det du har? Så kørte
han
uden
at stå. Så kørte Carapaz, ja. og så trådte han så endelig fra til sidst, Roglic.
Men han får faktisk et forholdsvis stort forspring til sidst, fordi det var sådan, okay, du ved, så lå han lige sådan 20 meter foran, og hvis man sådan lige talte sekunder, hvis man kørte en personlig tid, så var det ikke mere end 2-3 sekunder, men da han krydser stregen, der er der lige pludselig et stort hul ned til Carapaz, og han ender med at komme ind 13 sekunder foran, så han viser altså, at i de her mano a mano battles på de stejle bjerge, der var han skarpest i hvert fald på den her etape, ja. Og det er klart, at det skal han også være, hvis han skal hente de sekunder, han er bagefter.
Ja, så kommer der noget enkeltstart også og sådan noget, ikke? Så det er selvfølgelig et regnestykke, vi må gøre op lidt senere, men det er meget fascinerende at se de her, indtil løbet sådan rigtigt har sat sig, så er det jo sådan en form for avanceret forhjulslir, der egentlig bliver kørt, at man sidder og tester hinanden lidt af, og fordi hvis ligesom i Giroen for eksempel, hvor det lige pludselig havde sat sig med, at Kelderman vidste godt, at han sad ikke med i den der, altså, der var en hastighed der, og så måtte han sidde og køre der, og så ligesom om, at så indretter man sig nærmest efter det, når man rammer et bjerg. Hvor her, der var det helt tydeligt at se, at der, jamen, så var det den ene, og så var det den anden, og Movistar lagde op til det, og så lige pludselig kørte EF, og så kørte Vlasov, og så til sidst var det de andre, så den er sådan stadigvæk lidt i spil, og der kan også stadigvæk være nogle variationer fra etape til etape, og folk kan misse en regnjakke og så videre, så før den har sat sig helt, så kan vi godt få de her sådan vedløbsmæssigt i hvert fald sjovt kørte etape.
Var det godt skuespil af Carapaz og Roglic, eller var det bare overmodigt af EF, at de forsøgte sig at tænke, at nu skulle de have anden etape sig i træk?
Jeg synes, det er fedt at se, at Hugh Carthy tør at køre. Altså det, som ofte så ser vi jo bare suret fast til de bedste, ikke? Altså til Roglic, så de ikke rigtig tør, men de griber også ud efter det, og jeg synes, det er godt set, at fordi vi har altså den her duel mellem Carapaz og Roglic, og de sidder og kigger meget på hinanden, så der er altså plads til, at de godt kan tage chancen og udnytte den der taktiske duel, der er mellem de to. Så det er fedt, og jeg tror sgu også på, at Hugh Carthy kan nappe den der etappesejr på et tidspunkt, fordi han er sgu fræk nok til at prøve.
Det er jo et staldtip, som vi måske får lidt senere. Så har vi Movistar, Kim, som du jo har haft et godt øje til, og apropos staldtip, så er det vel Europas vinder, som ja, du har...
Der er et par podier i hvert fald, som begynder at se lidt skidt
ud. Du tænker på podier. Altså en Henrik Mars for eksempel. Altså, ja, det, man kan sige, han bider tænder sammen her.
Nej, men det...
Kommer han ind en minut efter de to første?
Ja, en lille minut, ikke? Men det, der var problemet, var jo, at de havde virkelig lagt op til den her, ikke? Det var dem, der havde skabt hele etappen, eller hvad skal man sige, dem der havde fyret kul på indtil de rammer stigning og lagt op til det helt store angreb, og Valverde havde udtalt ind i etappen, at vi kører for Henrik Mars, og han kender stigningen og sådan noget, og da de så rammer den, så kan man godt se, at han sidder og bakser lidt med det.
Ved du, det gjorde han allerede inden de ramte stigningen. Altså det, men han så faktisk træt ud, da der blev skruet fart blev skruet op hen mod stigningen, der lignede han ikke en, der var klar til dagens
etape. Ja, så ham der fra siden, så tænkte jeg også, om der var sådan lidt Christoph-mave på ham nærmest, altså, hvor jeg tænkte, det går sgu da ikke godt, det der. Altså han er overhovedet trimmet nok ned til det der, ikke? Men det kan snyde, når du sidder der, det ved man jo på cyklen fra siden. Ikke? Men alligevel, så altså, han måtte virkelig ned i et meget, meget lille gear, meget, meget tidligt.
Der var god spol på der.
Ja, det var der med mig, og han måtte ud, så i svingene, så kørte han ud og tog den, hvor den ikke hælder så meget.
den er altid god.
Ja, den klassiker.
Men jeg synes faktisk, Esteban Chavez, han sagde det også meget godt, det der med, at Movistar faktisk virkelig skød den af hen til stigningen, mm-hmm. så han var i hvert fald helt blokeret, da de først ramte stigningen, og det kan nogle gange være lidt problem for...
det var meget så også.
ja, det kan det jo nogle gange være, ikke? Specielt fordi, at sådan, hvis man kører meget stærkt, og der er lidt en lille smule kantvind, og man ikke får placeret sig helt ordentligt, så kan ens eget hold nogle gange også ende med, at hvis du selv som bærs mand sidder og blaffer lidt, og tabe lidt kræfter på det, så er han jo en meget let rytter, som måske ikke er den nemmeste at pakke sig væk i vinden også. Han er jo både høj og tynd, ikke? Så det er jo... Altså, ja, jeg tror også, det er lidt det der rammer ham.
Og så er det heller ikke skide fedt at sidde dernede bagerst, og så skyder alle bare. Altså, du ja. Ved, det var alle, han sad med den der gruppe der til sidst. For han sidder jo faktisk i den der sidste, hvad er det, en 6-7 mand til sidst, ikke?
Jo.
Hvor det hele det så går mok.
Han prøver at hænge på, og han prøver også at hænge på over evne. Han kunne måske kunne han have nøjes med at tage 30 sekunder, hvis han havde kørt den mere konservativt ind. Men det er jo klart, når der er blevet bagt sådan op til, at du skal nærmest lancere et angreb, så kan du heller ikke bare sidde og give slip fra starten. Og jeg tror måske, det har været lidt også noget forventningspres. Vi har jo faktisk ikke set Enric Mas. Vi har aldrig rigtig set, at der har været forventninger til ham på samme måde. Han kørte for Quickstep og var sådan helt nærmest kom sådan lidt ukendt frem til andenpladsen.
Rolle, ikke? Fordi de ikke rigtig har nogen forventninger.
Og i turen var han jo heller ikke sådan det der store favorit i det felt. Nu er han lige pludselig på hjemmeholdet her. Movistar, Valverde som hjælper. Nu er der eddermame krav til ham, ikke? Og det kan godt være, at det lige slår lidt ned i benene, når der skal præsteres, ikke?
En, der har præsteret, og i hvert fald har udfyldt sin opgave, og du nævnte ham lige før, Kim, det er Jonas Vingegaard, fordi han har faktisk set rigtig godt ud og sidder med længere og længere i bjergene.
Ja, altså han har i hvert fald kørt sig lidt bedre ind i løbet til at starte med. Der kom han til at føre lidt på fladebanen, og hans opgaver ligger jo også lidt tidligere, fordi de har så bjergstærkt et hold med Sepp Kuss og George Bennett, og de har også Robert Gesink, som også kører rigtig stærkt. Så jeg tror til gengæld, hans rolle vil blive lidt større, nu vi går ind i bjergene, for de har kun de her to fladebaneryttere.
Går ind i bjergene, det har da kun været bjerge
ja,
i.
Ja, men jeg mener,
indtil videre.
Det jeg mener, det er specielt her i weekenden, for eksempel, hvor der kommer bjerge fra start af. Altså fra start til slut kører de op og ned, ikke? Der mister de forholdsvis hurtigt Lennart Hofstede og Paul Martens, som de har med som de her to fladbaneryttere. Så der tror jeg, at han bliver meget synlig sammen med Robert Gesink, og jeg tror godt, at det skal så være de to mand, der skal sætte de andre tre, hvad hedder det, kan man sige, nærmest tre kaptajner op, ikke? Så jeg tror, vi får meget Jonas Vingegaard at se sammen med Robert Gesink i weekenden.
I øvrigt så hørte jeg Magnus Kort, at han sad med til 7 kilometer fra mål på den etape der, så der har ikke været mange tilbage der.
Ja, Magnus gjorde.
Ja.
Ja, jamen han sad jo rigtig, rigtig godt i lang tid, og det var ganske imponerende.
Det vidner altså, om, at formen den er ved at være.
Ja, bestemt.
Så man kan noget på 9. etape.
9. etape er i fuld gang, som sagt. Vi skal se afslutningen nu, så her kommer en lille hurtig quiz. Stefan, hvem vinder?
Jamen lige nu der fører Bora, og han har lige skulderskubbet lidt, så der er kamp om placeringerne.
Ja, og Kim, hvem siger du vinder?
Jeg bliver nødt til at tage Ackermann jo, men det er mere på fordoms drill med Stefan og Danny van Poppen.
Så kommer Magnus Kort med.
Og kommer Magnus Kort?
Den er lidt langt ude.
Så godt. Vi vender tilbage skarpt med afslutningen på 9. etape lige om lidt. Og lige om lidt, det er lige nu. Etappen var på 158 km fra Castrillo del Val til Aguilar do Campu.
Og det var Campu, ja.
Det hedder Campu, ligesom shampoo. Ja. Og det var faktisk det var en etape, der sådan blev kørt lidt op i højderne, fordi altså, der var ret flad, men den blev kørt sådan i næsten 1000 meters højde hele dagen. Og Michael Mørkøv og Sam Bennett havde naturligvis sat et stort fedt kryds i kalenderen her. Det havde Magnus Kort og alle de andre sprinter også. Og hvordan endte det så? Jamen det endte, som cykelpræsten foreskrev, nemlig at Sam Bennett tog sejren. Og det gjorde han egentlig, Stefan, i ganske overlegen stil.
Ja, altså, det er jo faktisk Bora, der fører an og har ham her, Rüdiger Selig, som også er en fantastisk lead-on-mand, der åbner den op til Pascal Ackermann. Og, Og måske en anelse for tidligt egentlig. Vi kan i hvert fald se, at Michael Mørkøv, han når ikke engang rigtig at starte noget.
Han får kørt Bennett frem, men han får ikke rigtig lead-outet, eller hvad skal man sige.
Ja, de bliver lidt chokket over, at den starter tidligt. Og det var lidt ligesom vi så med Jasper Philipsen. Jeg tror, at de prøver at overraske de andre lidt. Altså, de ved bare, at Sam Bennett, han er virkelig god lige i øjeblikket, så der skal et eller andet til, hvis de skal knække ham. Og det kan være et lille overraskelsesmoment i at åbne den tidligt. Men altså, Bennett, han når hurtigt at komme udenom og tage den her i sikker stil. Og så vi også Magnus Kort prøve. Han kommer lidt for langt ned bagfra og prøver lidt at åbne en tidlig spurt. Men når man gør det, som Magnus gjorde, han tager den ligesom udenom hele gruppen, og på den måde så kommer han meget ud i vinden, og det kan godt være, at du kører dig helt frem i front på den, men så går gassen også lidt af ballonen til sidst, fordi at man lige har startet den 100 meter før og taget den ud i vinden, så det koster lidt for ham. Han triller ind på en 13. plads.
Han har faktisk vundet to etaper i Vuelta a España. Det lykkedes altså ikke i dag. Der kommer flere muligheder for Magnus Kort i løbet af Vueltaen her. Med dagens etape, der er sket der naturligvis ikke de store forskydninger, for at sige ingen forskydninger i klassementet. Richard Carapaz fører fortsat. Han har nu efter 8. etape, hvor Roglic altså hentede lidt af det tabte tid tilbage, der har han i godsøjne kun 13 sekunder ned til Primoz Roglic. Og så ligger Dan Martin altså lidt overraskende på den der tredje plads. Han ligger 28 sekunder efter den røde førertrøje. Hugh Carthy kommer ind i øjeblikket på fjerdepladsen, og så altså med Enric Mas 1.54 efter. Og du havde jo nok sat din lid, Kim, lidt til, at han kom på podiet. Der er altså over et minut op til
han er stærk i tredje uge, men det begynder at være sådan lidt,
fordi men lad os nu se, hvor lang tid Dan Martin han holder.
Ja, og så kommer der en Vlasov bagfra og sådan noget, så det går billigt bøvlet.
Præcis. Alejandro Valverde har kæmpet sig lidt op. Han ligger nu på en 8. plads, og han er 3.35 efter den førende rytter. Vi taler mere om de tre kommende etaper i Vueltaen lige om lidt. Cykelsæsonen nærmer sig sin afslutning, og det betyder også, at vores partnerskab med Zetland nærmer sig sin afslutning. Vi håber naturligvis på, at de er tilbage igen til næste år. Men skal du nå lige at prøve Zetland, så er det for det første et rigtig, rigtig godt tidspunkt, og det er også ved at være sidste udkald. Zetland er blevet et af mine favoritmedier, en af mine mest brugte apps overhovedet. Det er nyheder, serveret super, super lækkert. Lydeffekter, god journalistik, og så lige ind i mine øregange, præcis der, hvor jeg har tid til at høre det, enten hvis jeg sidder på cyklen, eller måske er med noget metro, eller hvor jeg nu har hørebøffer i. Tilbuddet, vi har her på Veluropa Podcast, det hedder 2 måneder for kun 50 kroner, og du aktiverer det ved at gå ind på zland.dk/veluropa, så kan du altså få Zetland i dine ører for en halv triller for i 2 måneder. Og Kim, som vi har talt om et par gange, så er det faktisk det helt perfekte tidspunkt nu.
Der er ikke altså i det hele taget 2020, men lige nu piker det jo nærmest også med nye terroraktioner i Frankrig og coronanedlukning og amerikansk præsidentvalg om 5 dage, MeToo-halløj, og det er med at holde tungen lige i munden, og der kan Zetland faktisk være en god hjælp. Og det er også en god hjælp for os, hvis folk de lytter til Zetland, fordi så bliver vi også belønnet den anden vej. Så præcis. Uanset om man ved det ene eller andet, så...
Og apropos det her med den amerikanske præsidentvalg, så lyttede jeg faktisk til en super fed historie i går omkring, at USA jo har fået en ny højesteretsdommer. Mm. Og normalt så ville det jo ikke være noget, der sådan ville blive mærke i Danmark, og slet ikke, hvis vi fik en ny højesteretsdommer i Danmark, så tror jeg bare, vi ville trække på skuldrene og så sige, og hvad så? Men det har faktisk en enorm stor indflydelse på, eller kan i hvert fald have det, på hvem der bliver amerikansk præsident, og hvordan hele det amerikanske valg falder ud. Så lyt til den, og lyt til alle de andre fede historier på Zetland, og det kan du altså for bare en 50'er. Så prøv det nu, og som Kim siger, hvis du gør det, ja, så støtter du faktisk også Veluropa Podcast med et anseligt beløb. Så gå ind på Zetland med z.dk/veluropa og prøv Zetland nu for bare 50 kroner. Nu tager vi så et kig på weekendens etaper i Vuelta a España, og vi lægger ud med fredagens etape, som jo er 10. etape, og der skal rytterne ud på 185 km. Der er forholdsvis flade, men så kommer der sådan 2 bump 50 km fra mål.
Ja, jeg tror, det er fint nok, at der gør det, havde han sagt, men jeg tror, det, der får mest indflydelse på etappens udfald, uanset om det bliver et udbrud, eller om det bliver et samlet felt, der kommer hjem, det bliver den sidste knold, der faktisk er op mod målstregen. Der rejser der lige sådan en lille rampe der, den sidste kilometer. Og det er sådan en lækker bisken for de her ponchers. Havde det været Giroen, så havde det været en Ulissi-etappe. Det er det så ikke.
Og Sagan er ikke med.
Men den har været for hård for. Nej.
Så hvem har vi? Hvem har
vi
her?
Jo, altså Freile, Woods, Valverde, de her typer.
Nej, det er selvfølgelig lige en Valverde-etappe. Det vil passe perfekt til ham jo.
Ja, altså det kunne godt være netop, som vi har set så mange gange, både i Giro og Vuelta, at det her med, at der er den her rampe til sidst, gør jo så også, at der nok ikke er så mange, der gider holde sammen på feltet. Fordi klassementet, den kan nok ikke gøre de helt store forskelle der. Og det bliver ikke en sprinteretappe, det vil sige, der er ikke rigtig så mange, der gider holde sammen. Så et større udbrud måske, en sådan monstergruppe der igen, og så en vinder derfra. Og det skulle da være pokker, som Valverde får lov at snige sig med igen. Det tror jeg altså ikke, der er så mange, der gider ham hængende derude.
Han er Magnus Kort.
Jeg skulle lige sige det, at er vi ude i en Kort, hvis han kommer afsted?
Det har jeg set det før, med både den afslutning i Paris-Nice, hvor han sætter Demarchi og Thomas de Rendt. Og vi har set det over i England, hvor han satte Greg van Avermaet, tror jeg det var. Så det har man i hvert fald set. Herhjemme har man set det i mindre grad i Danmark rundt i Asnes indelukke, men uden sammenligning i øvrigt. Men de her, og med den form han har, bjergform han har i benene, som man har set i nogle af etaperne, så skal man ikke udelukke det.
Ruten her, den køres sådan faktisk helt oppe nordpå på den spanske nordkyst, i nærheden af Santander og det område deroppe. Det er sådan nærmest sådan en slags Camino Norte på cykel. Hvis nu vi skulle betragte det her som en mulighed for klassementet til at angribe hinanden, er der så nogen chance for sidevind, Stefan?
Ja, altså det, der er jo, kan man sige, mulighederne er der jo i form af, at de kører ude ved kysten, og det tidspunkt på året, som vi er lige nu, det tilbyder også lidt vildere vejr, end det gør lidt tidligere på sæsonen. Så jeg har kigget lidt på vinden, og det er ikke så meget, men nogle gange i Spanien, så kan der sgu bare være meget åbent, og så synes jeg også, at der kan være en lille motiverende faktor i, at de to bump, der kommer, de kommer, hvor der er sidevind, og så drejer de altså over i medvind bagefter, og det plejer at være en rigtig god opskrift for, at der kan ske lidt, fordi at så kan man lægge presset i sidevinden og skabe skaden, og så når man drejer over i medvinden, så betyder det ikke så meget at sidde på dæk længere, og man kommer hurtigt ind til mål, så det hul, man har fået bygget op, det bliver utrolig svært at lukke efterfølgende, så det på den måde ser det egentlig lovende ud.
Og vi har jo set, at selv på sådan en flad etape som i dag, som bliver betegnet som sprinteretappe, der er der sådan lidt uro i feltet. De kigger lige lidt på hinanden for at være sikre på, at der ikke er nogen, der udnytter et eventuelt moment.
Ja, det er klart. Altså, så snart man kan mærke lidt vind, så er det så med at være vaks. Vi har set Movistar prøve lidt tidligere, og jeg har også tænkt meget over det her med, at Movistar faktisk har et hold, der er sådan okay stærkt på flad vej, og altså mere end Jumbo Visma i hvert fald har. Så jeg tror altså, at det kunne være sjovt for dem at prøve at trykke lidt af hen over de to knolde der og se, hvad der sker. Fordi at de kan meget nemt smide Hofstede og Martens fra Jumbo Visma, og så sidder der altså lutter bjergrytter tilbage fra Jumbo Visma og skal kæmpe med det i sidevinden, hvor at Movistar kender terrænet. Altså, de er også på hjemmebanen, og de har lidt bøvl med Enric Mas på stigningerne, så de skal finde nogle andre muligheder end måske at køre på Angliru. Så det er lidt svært for dem at hænge hatten på den etape.
Og når vi siger bum, så er det faktisk ikke bare sådan nogle små knolde. Altså den største af de to, det er den, der hedder Alto di San Cipriano, som er på 5,5 km med gennemsnit på 4,4. Mm. Så det minder også sådan lidt om en afslutning i Milano San Remo for eksempel.
Men jeg er også lidt i tvivl altså med den afslutning der, hvor hård den egentlig er, om sprinterholdene faktisk kan være lidt interesseret, fordi at sådan en mand som Sam Bennett, han plejer altså også at gøre sig rimelig godt på de der ikke alt for hårde afslutninger, men hvor den stiger blidt også, som den gør her. Så sprinterholdene kunne måske også være lidt interesseret. Vi ved også, at Bora har været meget flittig til at skabe lidt kaos, primært med Sagan, men nu hvor Ackermann ikke har vundet nogen etap, så kunne det også være en mulighed for dem at sige, vi prøver sgu lige at trykke ned og skabe noget kaos og se, hvad der sker. Så det er bare, selvom den ser lidt kedelig ud på papiret, så kunne den snilt lægge op til både nogle af sprinterholdene, der skaber noget kaos, eller at Movistar eller et andet hold vil prøve at smide nogen.
Jeg synes, vi fik talt kort op til, at det er en etape for ham, så lad os bare håbe, at det er ham, der napper den. I weekenden, der kommer han nok ikke på podiet af nogle af dagene, fordi lørdag skal rytterne ud på 11. etape, der har mål på toppen af La Farapona, og det er altså den sidste af 5 stigninger, og den sidste af 4, kan vi vel godt tillade os at kalde det, ganske udmagende stigninger på den her etape.
Ja, der kommer faktisk, så er det, den sidste er jo ikke set over hele stigningen, er det nok ikke den værste af de 3 sidste, fordi de 2 næstsidste, hvis man kan sige det sådan, det er virkelig nogle krabater, de er så ikke så lange. Men til gengæld så er de sidste 6 kilometer af den her afsluttende stigning, de ligger på mellem 8-10% hele tiden. Og det vil sige, så har du igen den der situation, hvor at der er ikke så meget risiko for at begynde at lave et angreb, fordi den slipper ikke igen. Og det vil sige, at der kommer ikke lige pludselig et eller andet, hverken flat stykke eller noget, der lige pludselig er nogen, der kommer op igen. Så der er det bare all out til sidst.
Og så den der Farapona-afslutning, den kender vi jo faktisk også sådan lidt fra historisk sammenhæng, Kim.
Ja, det var i 2014, hvor Contador han slog Froome. Det er ved at være et stykke tid siden.
Og faktisk grundlagde sin sejr i 2014 Contador. Så der har der har lidt.
Så du siger simpelthen, at der er en spanier, der har vundet Spanien.
Jeg siger simpelthen, at der er en spanier, der har vundet Spanien rundt siden 1990.
Det er en hashtag ledetråd.
Det er jo en ledetråd blæsner, der er på banen igen.
Præcis.
Her.
Ja. Så må du finde ud af, i stedet for, om du vil svare først eller ej. Lørdagen her skal helt sikkert nok byde på noget klassementskamp.
Byde på noget i hvert fald.
Jeg skal nok byde på noget.
Ja, uanset om de kommer først til stregen, eller om det er et udbrud, så bliver der klassementskamp på det sidste bjerg, det gør der. Og så det fede er, at det kun er forret jo.
Det er nemlig en forret, fordi søndag, der kommer der et legendarisk bjerg. Men inden vi skal tale om det, så skal vi lige have trukket lod om en spritny Veluropa Cup. Og vi trækker lod om en kop i hver.
Først, så skal vi lige sige tak.
Tak. Ja. Det skal vi altid.
Det skal vi også sige senere.
Vi skal sige tak til dem, der støtter os. Det er helt sikkert.
Det skal vi også lige senere i forbindelse med. Men jeg synes, det er fedt. Vi har selv været meget farhumoragtige og med Veluropa-koppen og
copy. Jeg er glad for, at du tager den på hele trioen, efter at jeg kom med noget copy, og hvad var den anden, at det kunne mærkes.
Men nu vælter det jo også ind med Kopf van de Wedstrijd og Koppenberg og hvad fanden der ellers er. Ikke? Så der er sikkert masser af gode ord derude nu, så skal grobund for
det her, det er jo den første kop. Og jeg kan lige så godt sige, at der er lavet 50 af de her kopper. Ja, så det er et lille eksklusivt oplag. Den næste kop, vi laver, der kan det være, at vi skal have Kopf van de Wedstrijd på, og Copy, og Koppenberg, og hvad der ellers er. Vi opfordrer til, at I må meget gerne på Twitter eller andre sociale medier skrive jeres forskellige far-kop-jokes ind. Men når det så er sagt, så tusind tak til alle jer, der støtter og har støttet gennem lang tid. Og vi gør det jo på den måde, at blandt alle jer, der støtter, der trækker vi noget om en kop. Og det gør vi faktisk i hver udsendelse her resten af sæsonen. Så kunne du tænke dig at blive den næste vinder, så er der altså mulighed for det. Og du deltager i konkurrencen ved at støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, ja, så har du altså muligheden for at deltage i lodtrækninger. Du gør det faktisk automatisk. Og lodtrækningen i øjeblikket er en kop plus diverse, og Kim, diverse i den her uge, det er?
Diverse i den her uge var jo den her kasket, jeg fandt, godt langt gemt inde i pulterkammeret. Så det er en legende plus legende, lodtrækning.
Sådan. Så det er simpelthen, altså det er en af de oprindelige.
Og det er også en legende, der skal trække lod.
Veluropa-kasketter. Så præmiepuljen i den her uge er den anden Veluropa-kop plus en Veluropa-kasket, trukket af legenden Stefan Jung.
Nå, du hørte den godt. Jeg tænkte, den fløj helt hen overhovedet på.
Nej,
så gemmer du den.
Jeg er da helt styr på.
Ja, jeg har lige kørt den igennem min randomizer, og der
det lyder frækt.
Hvad?
Nej, ikke noget.
Nå, okay.
Så er du med hjem og se min randomizer?
Ja. Er du med hjem og prøve min randomizer?
Ja, den, jeg forstår den overhovedet ikke. Men før nok. navnet, der kom ud i den anden ende, det var...
Som man siger. Det er hans klasse.
Navnet, vinderen er...
Og vinderen er.
Og vinderen er.
Var der også noget frækt i den?
Nej, 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 okay.
Det er det ikke. Det er pjat.
Det er Chagai. Det er... Det står J-G-A-A-J, og af GDPR-mæssige grunde, så kan jeg ikke afsløre meget mere. Men, men den person får en mail og tilsendt en kop og en kasket.
Fedt! Jamen prøv at høre, Chagai, når du får en mail, så skal du bare lige sende din adresse tilbage til os, og så modtager du altså den anden kop, den anden Velropa-kop ever. Og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver fem, du donerer, der får du et lod i puljen. Hvor meget havde Chagai jo doneret?
Jeg tror, det var tre lodder, altså 15 kroner, og har været med siden i sommer.
Fedt. Jamen, sådan, Chagai. Tusind tak for din støtte gennem lang tid. Og,
jeg er virkelig ikke sikker på, at han hedder Chagai. Men man ved det jo, altså, man ved det virkelig ikke.
Det kan godt være, det er hans fornavn, jo, ja, Chagai.
Det er meget mærkeligt fornavn.
Det kan også være Jodgai. Jeg ved det ikke. Det er også lige meget. Men du har doneret med 15 kroner, og dermed så har du altså tre lodder i puljen, for vi gør det jo på den måde, at for hver fem, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Søndag kan du godt sende familien i Tivoli og sætte telefonen på lydløs, for der bliver det mano a mano, når rytterne skal op over legendariske Angliru. 12. etape er på blot 109 km, men afslutningen er ikonisk 12,4 km mod toppen med et snit på 9,9%. Det her, det bliver fedt, og det bliver brutalt.
Som man siger. Men ja, det gør det, og det er et af de her ikoniske bjerge. Man har Somcolan og Angliru og Stelvio i princippet også, men de her er mere i samme kaliber med, at det simpelthen er så stejlt. Og det er også det, man ser på Angliru. Og det, man skal lægge mærke til, tror jeg, på den her etape, det er også, at hvad hedder det, Alto de Cordal, næstsidste stigning, 8,8% i snit. Det vil sige, at man kan godt allerede der sætte et angreb ind, eller hvad det nu er, man måtte have lyst til, sætte et pres ind i hvert fald, uden at man igen har risiko for at miste så meget inden Angliru. Så det er ikke spildte kræfter inden. Og så kommer den her Angliru.
Ja, fordi så er der noget med 30 km nedkørsel fra den næstsidste stigning, ikke? Lige ned i bunden, og det er ikke, der er ingen flad vej overhovedet. Det er så snart den nedkørsel er slut, så går det lige op ad Angliru.
Den kan bruges som enten sådan en lille aperitif, eller netop til at, typisk for Movistar eller Jumbo, måske endda Ineos, sætte pres på, hvis man gerne vil have gjort løbet ekstra hårdt. Og rent faktisk kan man også, alt efter hvor desperat man er, nu er det relativt tidligt i Vueltaen. Vi ved det ikke om lørdagen, kan det være, der er nogen, der har kørt helt ud af brættet. Hvis de skal ud og angribe tidligt, en Chavez eller en eller anden, altså, så kan man sige, okay, jeg tager sgu chancen helt herudfra. Og så kan man faktisk gøre det der, og ikke kun på Angliru. Og så kommer der jo på Angliru, kommer jo den her gedesti med en 3-4 km fra mål, ikke? Og vi er oppe at have de her 20-25% i stigning. Det er sådan lige så det nærmer sig de der, hvor man kan sige, at det bliver næsten sådan helt fjollet, så stejlt det bliver. Og det, der bliver ikke sådan, lige på de steder der, bliver der jo heller ikke lavet det der, altså du kan, altså bare du træder cyklen rundt, har du en minimumsfart, og det er den minimumsfart, som langt de fleste egentlig kører på. Mm. Hvis du skal ned under den minimumsfart, så skal du næsten stå af.
Vi har allerede set nogle stejle stigninger i Vueltaen her, vi har set forskelle blive skabt på de stejle stigninger. Ja. Den der gedesti, Stefan, som Kim han nævner, hvad er det for noget?
Jamen, det er jo bare, det ved man jo også, når det bliver så stejlt, og man kommer så højt op, så er det jo ikke sådan en lækker motorvej, man kører på. Så det er jo deroppe, hvor bjerggiderne de tosser rundt. Så det er,
og det er ikke dem på cykel?
Nej, det er det ikke. Det er noget med noget dårlig asfalt og nogle smalle veje, så det er sådan rigtigt. Der er ikke plads til, at du kan køre slalom, som vi har set nogen gøre. I hvert fald i turen så man det lidt, så det er bare, det er lidt legendarisk bjerg det her, og der, der kan ikke undgås at blive kørt vedløb, som Kim også er inde på, så cyklen skal der ud af, og der er kun et tempo, når man først kommer ind på den.
Og der er hviledag dagen efter, så det er jo meget med at give fuld skrue her. Altså man har lige mulighed for at smide benene op om mandagen, i hvert fald hvis man er cykelrytter. Der er det lidt dejligere, lidt nemmere at sidde derhjemme i sofaen og se det her fantastiske battle, vi får op ved Angliru. Hvem er favoritter, Kim, her på søndag?
Jamen det må umiddelbart jo være Carapaz og Roglic, tror jeg, der kommer til at... Nå, alligevel. Ja. Der kommer til at ligge foran der. Og så synes jeg, at jeg er blevet overrasket over Hugh Carthy. Altså nu brændte han lige en tændstik lidt for hårdt der, men bare det, at han har overskud til at gå i angreb, altså man kan sige, at Henrik Maas havde sgu ikke noget overskud til hverken at forsøge noget som helst. Så han har imponeret mig lidt, og så ser det ud som om, at Vlasov han bliver bedre og bedre i løbet af Vueltaen.
Og hvad med Dan Martin, lægger træer?
Jamen, han kører jo, man kan sige, han er jo sådan lidt sådan en rytter, der aldrig rigtig falder igennem, og han er også sådan en rytter, der aldrig nok vinder de her Grand Tours selvfølgelig. Så han kører jo sådan relativt stabilt, men jeg har svært ved at se ham vinde en, der slutter opad.
Den er meget stejl, den her, og det er i Spanien, det er Spanien rundt. Du nævner ikke Valverde på nogen måde, han ligger trods alt stadigvæk til. Er det ikke noget for ham, det her?
Jamen, jeg tror, hvis han skal noget, så skal han jo nok ud og have noget forspring inden, hvis han skal have en chance, og det er nok lidt tvivlsomt. Alt efter, hvordan det er gået om lørdagen igen, er det nok tvivlsomt, om han er så stor en rytter, om han får lov til sådan noget. Og så har han også stadigvæk en bunden opgave i Henrik Maas.
Men præcis, Henrik Maas, der er lang og tynd. Hvordan ligger sådan en stigning til ham?
Hvad hedder det? Jeg tror ikke, der er så meget, der ligger så godt til ham lige nu.
du mener, han er lidt den, i krise?
Ja, men altså, han disponerer det okay, og lidt ligesom Kelderman, hvor man i Gidom, hvor man havde regnet med, at han godt kunne sidde lidt bedre med, og så disponerer han falder ikke sådan helt igennem, og han skal holde sig inde til den her tredje uge, hvor han måske kan hente noget af det tabte hjem, men det ser ikke ud som om, det er lige nu, han begynder at lave sit comeback i hvert fald.
Så han kan godt ryge sådan lidt i problemer. Er der andre, Stefan, som får det svært her på Angliru? Eller på etappen i det hele taget?
Ja, altså jeg sidder og tænker, blandt andet Esteban Chaves i hvert fald havde lidt problemer forleden. Det forventer egentlig lidt, kommer til at fortsætte. Det så ikke skide godt ud for ham. Så er der sådan en mand som Felix Groschartner, som jo startede godt, så faldt han lidt tilbage, så kom han lidt igen. Han er også en lidt tungere mand måske end de andre. Ser i hvert fald lidt mere buff ud. Det tror jeg kommer til at koste lidt. Det vil jeg egentlig også have sagt om Roglic, som jo altså, minder jo om sådan en Lance Armstrong statur nærmest. Altså, der er sgu bøffer på, og det er også på overkroppen og armene, og dem kan du desværre ikke helt træde med. Så der burde jo i princippet være en lille fordel til de tynde rytter som Carapaz og Hugh Carthy. Men jeg tror også til gengæld bare, at han er så stærk lige nu, at det ikke spiller nogen rolle. Men altså ja, det er så Marc Soler sammen. Han er også lidt for stor. Vi ved bare, når procenterne kommer helt derop omkring de 20%, så koster koster vægten bare meget mere. Så det er ikke bare et bjerg på de her 6%, hvor at Marc Soler og Rohan Dennis og de her typer, de kan komme ind i en rytme.
Det her, det.
Han med. Nej, han er ikke med, men det var bare, nu har vi lige set, hvordan Ron Dennis har kunnet køre i bjerge, ikke? Så det er nogle af de der stigninger, som Kim jo sagde meget igennem Giro, det var, at de stigninger ikke var hårde nok, og det er jo de her 5-6%, hvor de lidt større rytter godt kan træde op.
Men når jeg vil sige, på den måde, som han sluttede Giroen af, der ville jeg ikke undre mig, om Ron Dennis han lige pludselig havde kørt Vueltaen også. Men er du enig i det her med Valverde?
Ja, det synes jeg egentlig, altså, men jeg vil så også sige, at jeg tør ikke helt udelukke ham. Altså, nogle gange så ser vi bare det der med, altså, jeg vil klart udelukke ham som en vinder, men at han kan komme ind og overraske og spille en rolle og måske køre sådan en top 5-6 stykker, det tør jeg ikke udelukke i hvert fald, at han kommer til at spille en rolle.
Det er klart, altså, hvis nu Henrik Maas skulle gå helt ned, så holder han sig jo til. Ja. Det er der ikke nogen tvivl om, og så får han fedtet en 5-10. Plads hjem i et samlet, det tror jeg også.
Og så er han jo også en, der bare er bundstabil egentlig, hvor at nogle af de andre godt kan svinge lidt i niveau. Og så var det lidt sjovt, jeg sad og tjekkede lidt op på Valverde, han bliver jo kaldt El Bala, som jo betyder kuglen. Og så fandt jeg ud af, at han også har et andet navn, som er El Imbatido, som er den ubesejrede. Og det skyldes, at han på et tidspunkt som ungdomsrytter har vundet 50 sejre i streg. Så var det El Marca, avisen Marca, der havde døbt ham det.
El Imbatido.
Heldigvis på en eller anden måde, når man er 40 år gammel, er der jo en lidt længere mellem snapsen end nu, trods alt.
Ja. Nu må vi se. Det vil i hvert fald være en kæmpe sejr for ham, hvis han kan besejre Angliru og besejre alle de andre ryttere på Angliru. Helt sikkert er det i hvert fald, at det bliver en monsterfed etape, en monsterfed søndag. Du kan se etappen og i øvrigt hele Vueltaen både på Discovery og på TV2.
Vil Europa sponsorere sig odds, der udbydes af danske licensspil? Odds tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
Der er som bekendt kun 18 etapper i Vueltaen i år, og vi er altså dermed præcis halvvejs, som vi talte om lidt tidligere, så er stillingen den lige nu, at Carapaz han fører, og det gør han altså foran Roglic og med Dan Martin på tredjepladsen. Vi skal have de sædvanlige spiltips fra Oddset, og der har vi jo faktisk nogle spiltips kørende allerede, men skal naturligvis også have nogle nye på banen. Og Kim, du har faktisk ikke mindre end to Primoz Roglic vedmål kørende, som stadigvæk
det har
kan,
vel alle sammen. Det er vel Europas,
kan nå at gå hjem.
Det er jo vel Europas vinder.
Ja, det er vel Europas vinder.
Jeg siger dem jo bare.
Det er sådan en fælles, men det er dig, der som regel plejer at præsentere
den. Ja, og jeg vil sige, den vi har i dag, der vil jeg sige, der er det jo ren chikane, at der er det Stefan faktisk, der har valgt den, fordi det skulle have været Ackermann. Men det er Jasper Philipsen vinder en etape i Vueltaen, boostet til odds 3,30. Og vi så i dag anden plads, han nærmer sig Ackermann.
Ja, men det er ikke ham,
altså, Ackermann, jamen, det var da ikke Jasper Philipsen, der blev toer. Hvad nummer blev han i dag?
Nej, præcis. Det er jo derfor, jeg siger. Ja. Det er jo skidt, at vi har ham som spiltip. Men nu har vi det.
Ja, men, Philipsen, han bliver femmer i dag, Jasper Philipsen.
Ja, vi synes, at Jasper Philipsen, han har så godt ud. Han har en anden plads og en fjerde plads.
Og en femte plads i dag.
Og en femte plads.
Ja, det går ned ad bank.
Så, nej, men han så, det var mest på baggrunden af Big Bang Tour, hvor han viste sig at være meget bedre end Pascal Ackermann. Så tænkte, at skulle man have et aftøjet bud på en sprinter, så ville han nok være mit go-to. Problemet er, at han ikke rigtig har et godt lead-out, som Ackermann og Sam Bennett. Men han er super hurtig, og han er sgu fræk.
Der er kun et problem, og det er, at der er ikke så mange muligheder tilbage. Altså, der er den der Madrid-etappe, og så er det ikke, fordi det er sådan, at der er sådan, super mange etapper tilbage.
Der er masser. Der er masser.
Der er masser. Okay. Men det er
budet.
Det er altså...
At
Jasper Philipsen, han vinder en etape til 3,30, og så har du, som jeg sagde, Kim, du har altså to Primoz Roglic vedmål kørende, og det oprindelige Primoz Roglic vedmål på, at han vinder Vueltaen til 1,65, og da han så gik ned efter Jakkegate, der steg det odds faktisk til odds 3, dem de er altså begge to stadigvæk i spil. Stefans staldtip.
Yes, jamen der skal vi ud på et bjergetrøje odds, og bjergetrøjen sidder jo på Guillaume Martin lige nu, og der er ikke rigtig nogen, der går efter den, andre end ham, og jeg tror sgu, han tager den hele vejen, og det gør jeg i hvert fald, hvis den giver odds 4 igen, som den gør.
Wow.
Så det synes jeg egentlig lyder meget pænt. Det er jo klassementsrytterne, han er op imod her. Det er dem, som ligger på de følgende pladser. Der er ikke rigtig nogen af dem, der skal bruge den, og jeg tror, han kommer til at støvsuge de der bjerge inden finalerne, så jeg tror, han skal ud på togt her i weekenden og skaffe sig en masse point, og så spiller han nok ikke nogen faktor på Angliru eller hvad den anden hed der om lørdagen. Der er afsluttende stigning.
Et eller andet.
Ja, jeg
det. Alto det et eller andet.
men ja, så...
Lafarra Pona kørte i lørdag.
Det er ikke svært at vinde den, hvis man er den eneste, der kæmper om den, tænker jeg. Så, så ja, jeg synes egentlig, at 8-4, det lyder rigtig godt. Nu skal vi lige se... Jeppe for Otset, han skal lige regne på det, men han skrev til mig, at det nok ville ligge på odds 4.
Sådan, og det er altså boostet til odds 4 op fra cirka odds 3,6. Du har faktisk også to andre odds kørende, nemlig at Astana vinder mindst 3 etaper. Der har de altså nappet 1, så mangler 2 her i, på de sidste 9 etaper. Og så at Hugh Carthy vinder en etape i Vueltaen, boostet til odds 4,40. Jeg synes efterhånden, sådan at vi begynder at skal have fordelt de her etapesejre. Hvis Hugh Carthy skal vinde, og Astana skal have 2, og Jesper Philipsen skal have en enkelt og så videre. Så det, man skal bare lytte til Europa Podcast, så har man simpelthen facitlisten. Primoz Roglic vinder Vuelta a España. Vi skal lige have det sidste, nemlig Plesners podie.
Det er sandt, og vi har været lidt inde på det. Vlasov har ikke så ondt i maven. Han har ikke så ondt i maven, men ja, han vinder en etape. Ja, det må han sådan set gerne, men han skal sådan set bare komme i top 3 på Angliru-etappen. Så er jeg tilfreds med Plesners podie.
Og, fordi så den det er Roglic til Carapaz, og så kommer Vlasov ind
som træer. Så kommer Vlasov lige, eller også så sidder han med dem og får lige lov at køre til sidst, fordi det er jo ikke så stejlt. Ej, boostet til odds 3, det er fint, det er fint odds, synes jeg.
det er fint. Men han blev jo også 4 på den seneste bjergetap, så både hvis han kører lidt udefra, eller hvis han bare har exceptionelt gode ben.
Og hvis han vinder, så har Stefan jo også en af sine
starter. Jamen jeg sidder også og for første gang sidder jeg og håber på Plesners podie.
Kommer aldrig til at ske.
Nej, der er noget med Kim også, at Plesners podie har et par Movistar ved mål
hængende. Det begynder at se lidt halvflabet ud med dem, men det må vi se, om Mads han gør det igen og kommer på podiet i sidste uge.
Du har Mads ender samlet top 3 til boostet til odds 2.10, og så Movistar i top 3 i Vueltaen til odds 1.65. De er sådan lidt tyndere.
Det er desværre ikke holdkonkurrencen.
Men der har vi altså de tre bud på vedmål, du skal spille her i weekenden. Jasper Philipsen vinder en etape over de sidste 9 etaper, boostet til odds 3.30. Gilles Matin vinder bjergtrøjen, boostet til odds 4. Og Vlasov i top 3 på den her vilde etape til Angliru på søndag, boostet til odds 3. Det var dagens spiltips, bragt i samarbejde med oddset fra Danske Spil. Vi skal lige omkring de vigtigste nyheder i cykelverdenen, hvor den største nyhed er en ikke-nyhed, nemlig at Tour de France-ruten for 2021 skulle have været offentliggjort i dag, men det blev den altså ikke, så derfor, hvis du sidder og er skuffet over, at vi ikke kan præsentere det, så er det faktisk ikke vores skyld, men ASO, der har valgt at udskyde offentliggørelsen til på søndag.
Skyder du bare skylden på alle mulige andre, hva'?
Ja, men det gør jeg. Men jeg giver lige ASO og corona-skylden for det her, faktisk.
Ja, det er blevet rykket til på søndag, og det bliver jo som nærmest, eller ikke som alt andet, men i hvert fald som meget andet, så bliver det online eller på tv, streamet, whatever, i stedet for at det bliver det her show, eller galashow, kan man vel ikke rigtig kalde det, men de møder da normalt op, de store favoritter i sådan en sal, og så bliver der sådan lidt, skal vi kalde det proforma interviews med, at de glæder sig utrolig meget til alle rytterne til turen. Og det bliver så mere stille, går stille for sig. Til gengæld så betyder det formentlig, at vi kan have Kasper Ankjærgaard, som vi jo har altid som senior rutekorrespondent, at han kan blive færdig med, at konen skal føde, som det er nærmest,
ja, det er selvfølgelig også væsentligt.
Det er as we speak, tror jeg. Ja. Så det var rigtig dårlig timing med torsdag, så det kan være derfor, de har udsat.
Så det er vel Europa-effekten.
Det må det være i fuld effekt. Yderste potent, ja.
Så det bliver, som du siger, Kim, det bliver vist på tv i stedet for, og derfor så det her store presseopbud og præsenteret i en eller anden flot sal i Paris, det er altså bliver gemt til en anden god gang. Det bliver naturligvis Christian Prudhomme, der præsenterer ruten. Man kommer altså til at foregå på tv på søndag. Og apropos Tour de France i 2021, så kan det jo meget vel blive med debut til Mathieu van der Poel og hans hold Alpecin Phoenix.
Ja, de var jo ikke med i år, men nu har vi jo de her systemer, hvor man alt efter, om man optjener point nok og ligger nummer et på ranglisten over de her næstbedste hold, kan sikre sig en deltagelse, så ikke det længere er løbsarrangøren, der udelukkende bestemmer, hvem der skal komme med. Og der ligger de nummer et på verdensranglisten blandt pro-teams med næsten 5.000 point, så det ser fornuftigt ud. Og så vil jeg også sige, vi skal vel næsten nævne som en public service, at det er ikke næste år, der er turstart i Danmark. Det er jo så udsat til 2022, hvis der skulle være enkelte lyttere, der ikke enten har misset det eller har glemt det. Så det er ikke turrute præsentationen med start i Danmark, der bliver præsenteret på søndag.
Præcis. Ruten der, den er jo så, eller starten er så lagt til Bretagne med tre etaper derop, og Ja, hvis nogen ikke skulle have opdaget det, så er det altså skudt til 2022 med starten i Danmark. Alpecin Phoenix der har faktisk også en dansk rytter på, nemlig Lasse Normann. Så det kunne være lidt interessant for ham også, fordi udover at Alpecin Phoenix her ligger nummer 1 på verdensranglisten, og dermed automatisk får en invitation til Tour de France, så får de altså også en invitation til Vueltaen, og til Giroen, og for den sags skyld til alle andre etapeløb på Worldtouren. Det er en regel, der blev sat ind der, var det sidste år eller forrige år, med at de to bedste mandskaber af Pro Teams fik en invitation, men da så Cofidis blev gjort til et Worldtour-hold, så var der så kun 3 wildcards tilbage, og dermed så blev der altså sat ned til kun det bedste hold. Hvis nu NTT lukker, så er der jo faktisk en chance for, at vi kommer ned på 18 hold igen, og så er der altså både nummer 1 og 2 blandt de her World Tour teams, der automatisk kommer med.
Og der synes jeg, jeg har hørt nogle typer, som Rolf Sørensen og Rasmus Dahlhøj i går tale om, at der gik nogle rygter om, at de måske NTT er ved at være i en bedre situation, end de har været.
Så og det, hvad ved vi om det?
Det ved vi cirka kun derom.
Og jeg har også lige en note, for nu nævner du Lasse Normann, men det er så også givet, at han får forlænget, fordi at, jeg har ikke set, hvor han skulle ende, hans kontrakt står til at udløbe i 2020.
Okay, så måske Lasse Normann på 2021-holdet hos Alpecin Phoenix.
Vi håber, at Lasse Normann han stadigvæk er hos dem. I hvert fald står det fast, som sagt, at Vuelta a España nærmer sig sin afslutning, men at vi altså, når vi er tilbage på søndag, eller mandag bliver det faktisk med den næste udsendelse, så kan vi altså fortælle lidt mere om den her Tour de France-rute i 2021. Nu skal vi have fundet en vinder i quizzen. Måske skal vi have fundet en vinder i quizzen. Hvis I kan alle 11, så får I begge to et point. Sidste gang, der var der 100 mulige svar, og jeg tror ikke, I ramte 4 til sammen.
Jamen, Stefan røg af på den første, ja. Så hjalp du ham, så røg han af på den anden.
Ja, det er ikke engang løgn, det var sindssygt. Nå, i dag der er der altså kun, i dag er der kun 11 rigtige svar, og spørgsmålet var naturligvis, hvor mange nationer har vundet Vuelta a España sammenlagt siden 1990, Stefans fødselsår. Og Stefan, det er ikke en fødselsdagsgave, det er en hårdt optjent...
Ja, det er nemlig, det er så godt som...
Det er siden 90, siger du?
Ja.
Pis.
Nå, den har du ikke lige været med på.
Jo, men jeg tror, jeg har en, der
Før 90. Det vil jeg sige, det er ikke en fødselsdagsgave, men det er mere et hårdt optjent privilegium, nemlig at du har serveretten. Ja. Så spørgsmålet er, vil du benytte den, eller vil du lade Kim svare først?
Jamen, jeg kan lige så godt fjerne Spanien med det samme jo, hvis så det er så godt som, ikke?
Godt. Jamen, så er Spanien væk.
Så fjerner jeg Belgien.
Så fjerner du Belgien. Jeg skal lige prøve, I er nødt til lige at give mig lidt tid her, fordi jeg skal lige være helt sikker på, at det er sådan, at jeg lige får dem alle sammen med.
Søger på, at Stefan ikke kan se.
Ja, jeg tror ikke, han kan
Belgien.
Se.
Belgien.
Så siger vi lige Belgien. Kim, hvem fra Belgien skulle have vundet?
Eddie Merckx.
Taget betragtning af det her, det er fra 1990 og frem efter.
Nå, for helvede.
Så er Belgien faktisk ikke et korrekt svar.
Sådan, mand. Jeg er helt bang.
Det er
sindssygt.
Jeg er jo helt væk på det der 90, jo. Jeg har bare læst det vinder.
Ja. Skal jeg fortsætte alene og tage point?
Der, vi når en hen. Og vi når ikke engang en hen.
Nej, vi når ikke en hen.
Godt, vi fik Spanien. Det var stærkt, Stefan.
Nå
jamen,
men i forhold til...
Jamen, prøv at, det var et point til Stefan. Lad os lige gennemgå.
Nej, men jeg bliver nødt til bare lige, at når Stefan laver sådan en klassefejl som sidst med Contador, siger du, okay, den streger vi, så går vi bare videre. Men når jeg laver en dum fejl, så fanger fælden.
Men har du ikke lige sagt, at det var fra... Du ved, vi snakkede lige om fødselsår og de der ting.
Jo, når jeg siger, at der er ikke nogen redningsaktion her.
Der er ingen redningsplanke her.
Ej, altså,
sidst var det jo simpelthen et spørgsmål om, at det var jo en... jeg vil ikke sige tanketort.
Som han lige havde fået at vide, også i indledningen.
Oh, jeg siger vi kan fortsætte om et ekstra point.
Vi spiller om et ekstra point. Det er fedt. Sådan der.
Så får du lidt.
Sådan
den
der.
Den er der.
Godt så. Nej. Jamen, så er spørgsmålet... så går serveretten tilbage til Stefan.
Hvad vil du så sige? Island eller... Nej, det
er... Den går tilbage til dig.
Nå, den går tilbage på den måde. Ja. Og det der med doping, det... hvis
det er kun officielle vinder. Så det
vil
sige, at der er en, der
har kørt
første
års sejren,
og så siden er blevet frataget sejren, så hvem er den officielle vinder fra den
år? Men hvis du kommer til at sige en med doping, så godkender Claus det selvfølgelig. Så bliver du
naturligvis
bare, så bliver du godskrevet. Jo.
Naturligvis ikke det.
Colombia.
Korrekt. Hvem skulle det være?
Quintana.
Det er også korrekt. Kim.
Storbritannien.
Storbritannien, ja. Der er faktisk et par stykker. Vil du nævne, hvem det er?
Et par stykker, simpelthen. Mm. Er det?
Hvem tænker du der?
Jeg tænker Chris Froome.
Ja, det er rigtigt, ja. Ja. Og hvem mere?
Mere?
Simon Yates vandt faktisk i 2018.
Gud ja, det er sgu da rigtigt.
Ja. No sense.
Stefan?
Hvad? Rusland?
Rusland?
Du siger Rusland?
Ja.
Er du sikker på det?
Han har sagt Rusland.
Hvem skulle det være?
Dennis Menchov.
Det skulle have været Menchov, ja.
Og det var det i 2007. Sådan. Så den er god nok.
Nå.
Kim?
Ja. Så skal vi jo næsten have Slovenien med, tænker jeg.
Det er en god idé. Hvem skulle det være?
Jeg tænker, det kunne være Roglic.
Sidste år med Roglic, korrekt. Stefan?
Så skal vi jo næsten en tur til Italien, ikke?
Jo. Hvem har vundet der?
Var det ikke Nibali?
Nibali vandt i 2010.
Og? Aru.
Ja. Aru vandt i 2015, og Marco Giovannetti vandt i 1990.
Vi har også alle dem der med, jo. Puh, ja. Stefan Djurhus. Skal jeg virkelig tage den så?
Sidder du og googler?
Nej, jeg sidder og streger dem, jeg ikke har på min liste. Blandt andet Belgien. Ja. Den var taget ud nu. Men, altså, jeg tænker, jeg må hellere tage en sikker.
Ja.
USA.
Ja, jeg vidste, du kom med den.
Nej.
Jo. Hvad siger du nej til?
Er det Chris Horner, eller?
Ja.
Ja, da.
Er han ikke streget?
Nej, jo, måske ind i dit hoved, at han streger. Han er aldrig doping.
Nej, der var ikke noget.
Den har holdt mig, langt væk fra.
Der var ikke noget
men
at se.
Men det er måske bare fordi,
at... Det kan godt være, at alle mener, at han var selvlysende, men den står fuldstændig klokkeklart stadigvæk som en officiel sejr.
Det var
godt,
sgu da
irriterende,
faktisk. Ja, men der er jo stadig en åben lys, ikke?
Læg mærke til, at det er jo kun af nationer. Ja, godt så.
Frankrig.
Frankrig, ja. Hvem skulle det være?
Jamen, jeg har ingen anelse, men der er noget. Men den er god, og den ligger noget. Der er noget i 90'erne der, fordi det er langt til siden.
Hvem har du? Ved du, hvem det er, Kim? Du får ikke et point for det.
Fignon eller sådan.
Laurent Chalabert.
Vandt
i 95.
Han betragtede jo nærmest som spansk. Ja. Men, så starter vi Frankrig.
Så er der tre nationer tilbage.
Åh, fuck, mand. Altså, jeg har en, og der er jeg nok tættere på 90 i hvert fald, men jeg ved sgu ikke, om jeg tør spille den på banen endnu. Og så er der en anden, som jeg tror er blevet dopingdømt.
Hvis du misser, så går der et point til.
Ja, det gør der. Så det står lidt mellem de her to, og jeg skal enten tage dopingdømt, eller risikere, at det var i 80'erne.
Ja.
Jeg siger sgu Jan Ulrik.
Du siger Jan Ulrik. Og hvad er det? Er det den dopingdømt?
Det er dopingdømt.
Godt. Jan Ulrik har faktisk vundet Vueltaen, og det gjorde han i 1999.
Og han er ikke dopet, han er ikke frataget?
Og han er ikke frataget.
Det var godt. Så er det dig, Stefan.
Der er to tilbage.
Ja, nu bliver det jo spændende, jo.
Ja.
Hvis du nejler den her, så er jeg i problemer.
Ja. Jamen, vi er jo lidt ude i ydernummerne nu, ikke?
Det ved jeg ikke, om man kan kalde det. Jeg vil sige... Nej, jeg vil ikke
sige for meget.
Du må ikke, men, ikke sige noget.
Men altså, jeg vil sige det på den måde. Der er to lande tilbage, og der er seks Vueltaer siden 90, som I ikke har sat navne på eller nation på.
Ja, så er det sgu nok ikke ham der. Jeg troede, der var i 80'erne.
Jamen, jeg tror, jeg vil smide en Schweiz på bordet.
En Schweiz, Stefan. Hvem skulle have vundet for Schweiz?
Der er mange gode cykelrytter for Schweiz.
Tony?
Rumminger?
Tony Rumminger.
Der er masser af gode.
Tony Rumminger, han vandt Vueltaen i 1992, 1993 og i 1994. Og Alex Schüle vandt Vueltaen i 96. Og 97. Så der var fem gange Schweiz på den her liste.
Så kan det godt være min.
Så mangler vi kun den sidste, Kim. Hvis du kan den, så er der et point til hver. Og kan du den ikke, så mister du faktisk to point, jo.
Han kan jo ikke vinde pointet ved at gætte den rigtigt.
Nej, men så får
vi
jo et med begge to.
Vi fik et begge to, hvis vi tog dem alle sammen.
Nej,
så får vi begge to et point. Det har vi på bånd, jo.
Plus det ekstra point, som Stefan vandt til starten.
Det er jo streget nu.
Det er jo helt...
Ej, han sagde jo faktisk, at I spiller med et ekstra point.
Jamen, hvordan kan han så få et ekstra? Der kan ikke være to ekstra
point. Svar nu på spørgsmålet.
Hvis I rammer dem alle sammen, så får I et point hver.
Ej.
Og han har jo tjent et point allerede, Stefan.
Og kæft, hvor sætter jeg under pres her, hva'?
Og det er det værste pres, jeg nogensinde har været under. Men det kan ikke være ham, jo. Det har ikke været.
Jeg vil sige, året var 2006.
Ej.
2006.
Hvad er det for noget? Ledtråd Plesner her.
Ja, det gør mig endnu mere forvirret. Men så kan jeg i hvert fald sige, at det var ikke Sean Kelly i hvert fald. Fordi han var jeg lidt i tvivl om, han havde vundet den før eller efter 90. Om han overhovedet havde vundet. Ja. 2006, ja. Der vandt jo... Ja, det gjorde han, ja.
Der er 10 sekunder, Kim. Ja. Så skal vi have et svar.
Ej, hvad er noget pis.
Jeg har den.
Har du den?
Jeg har den.
Okay.
Har du den?
Ja.
Seriøst?
Det er jeg ked af at sige.
Kim, jeg skal bruge et svar.
Ja, det skal du.
Hvis du rammer, så får I point hver. Hvis du ikke rammer, så får Stefan. Så vinder han 2-0.
Det er jo ligesom 8 mile det her. Altså, jeg er fuldstændig blokket derude.
Svar.
Holland.
Er ikke korrekt. Stefan?
Australien.
Hvem skulle det være?
Kjell Evans.
Det
siger du ikke. 2006. Ja. Kazakhstan.
Ja, det er Vinokurov.
Vinokurov.
Jeg sad faktisk og tænkte over den, men jeg tror
ikke.
Du havde. Jeg havde slet ikke. Nej, jeg havde ikke. Jeg havde Australien også.
Nå, prøv at høre, det gav jo faktisk en rigtig, rigtig spændende quiz, og 2 point til
Stefan. Det er længe siden, vi har haft så spændende en quiz.
2 point til
Stefan. den startede lidt ærgerligt, skal vi sige det. Nå, sådan.
2 point for Stefan, der reducerer til 31-30, men du har faktisk stadigvæk serveretten, fordi du har stadigvæk en enkelt pind bagefter.
Ja, ja.
Vi mangler sådan en 4-5 udsendelser.
Må jeg give serveretten op for at få Kims ledetråd, eller hvordan?
Nå, kort og langt er som sagt, at Kim fortsat fører, og det gør han altså med 31-30. Vi er tilbage på mandag med mere Vuelta. Der er hviledag, og vi ved selvfølgelig, hvordan
det
er.
Jeg tror, vi har glemt at optage det, så vi bliver nødt til at tage det om.
Ja, yeah, right. Så den hænger på dig, den der. Nå, vi er tilbage på mandag, der har vi naturligvis status efter weekendens vilde etape Tangleroux, og så har vi altså også et kig på næste års Tour de France-rute, medmindre de udsætter det en gang mere. Det gør de næppe. Og så var vi jo sådan set ved at runde af her, men der er jo kommet breaking news. Hvad angår dagens 9. etape, Stefan?
Ja, altså nu fik jeg jo lige kort nævnt undervejs, at der blev skubbet lidt med skuldrene fra Sam Bennett inden for den sidste kilometer der. Der blev slinget lidt i spurten, og han får altså givet en rimelig led skulder til Emils Lippens fra Trek Segafredo. De sidder og kæmper lidt om position, og der føler Sam Bennett i hvert fald godt, han kan skubbe ham rimelig groft væk. Men det bliver jeg straffet for. Så han bliver deklasseret, og det er så Pascal Ackermann,
så?
Der...
Så er det Pascal Ackermann.
Det er Pascal Ackermann, der vinder.
Simpelthen. Det er, så er det point til mig alligevel.
På den måde, han kan vinde på, som man siger.
Nå, jamen, prøv at høre, det var vi selvfølgelig nødt til lige at få med. Så altså 9. etape bliver vundet af Pascal Ackermann, fordi Sam Bennett er blevet deklasseret, og det bliver altså med Gerben Tieschen på anden pladsen på Lotto Soudal, og så Max Kanter på tredje pladsen, og så altså Jasper Philipsen ind på fjerde pladsen. Og den største nyhed er selvfølgelig, at Magnus Kort går fra 13. pladsen
til 12. pladsen.
Til 12. pladsen. Sådan. Vi er som sagt tilbage på mandag. Indtil da kan du følge Kim og Velropa på Twitter. Det sker på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFLming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Velropa podcast. Og husk, at vi altså trækker lod om en kop i hver af de sidste udsendelser her i 2020-sæsonen. Naturligvis også en tak til vores partner Zetland og Otze for Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Hasta la vista.